Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ultima ediție a săptămânii. La microfon
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme pe care le vom dezvolta în Europa Liberă în direct. Jörg Haider, guvernator al Carintiei și lider al partidului xenofob austriac SPÖ, și-a anulat vizita oficială la Reșița, unde urma să întâlnească pe vicepremierul Ioan Talpe și pe ministrul transporturilor Miron Tudor Mitrea.
România mizează pe locomotiva economică germană, comentează Frankfurter Allgemeine Zeitung.
În timp ce în săptămânalul britanic The Economist se observă că, cităm, o schimbare de guvern ar putea fi sănătoasă.
Amnesty International discută la București chestiunea spitalelor psihiatrice românești în relație cu drepturile omului.
Rubrica acum 20 de ani cu Alexandru Călinescu.
O pagină de informații internaționale.
Și în măsura timpului disponibil, un interviu cu Jaromír Plíšek, director în Ministerul Ceh de Externe și autor al cărții Cu limba română în rucsac.
Începem însă cu buletinul de știri ale emisiunii, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Emisarul palestinian la Paris, Leila Shahid, a declarat că liderul palestinian Yasser Arafat se află în comă între viață și moarte la spitalul militar din apropierea capitalei franceze, unde a fost internat săptămâna trecută. Shahid a dezmințit că liderul palestinian s-ar afla în stare de moarte clinică și menținut în viață prin terapie intensivă. La încheierea reuniunii de două zile la Bruxelles, liderii celor 25 de țări din Uniunea Europeană au adoptat o declarație în care se pronunță pentru întărirea relațiilor cu Statele Unite ale Americii după realegerea președintelui George W. Bush. Liderii europeni spun în declarație că legăturile politice, economice și culturale profunde fac ca cele două părți să fie una pentru cealaltă partener natural și indispensabil. Premierul irachian interimar Ayad Alawi a declarat că timpul pentru o soluție pașnică a crizei din orașul Fallujah expiră și că, cel mai probabil, se va recurge la forță pentru aducerea în fața justiției a insurgenților și teroriștilor care se presupune că se ascund în oraș. Declarația făcută de Alawi la Bruxelles coincide în timp cu anunțul armatei americane în Irak că trupele dislocate în jurul orașului vor aresta orice bărbat în vârstă de până la 45 de ani care va intra sau ieși din Fallujah. Guvernul de la București a modificat mandatul Parchetului Național Anticorupție prin ordonanță de urgență pentru a elimina din competența parchetului cazurile de așa numită corupție mică, a declarat șeful PNA Ioan Amărie, citat de Mediafax. Potrivit modificărilor operate de guvern, Parchetul Național Anticorupție se va ocupa de cazurile în care valoarea pagubei materiale produse este mai mare de 100.000 de euro, precum și de cele unde valoarea mită este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 de euro. Un consilier juridic al ambasadei americane de la București, Timothy Holmes, a declarat că alegătorii români nu au mecanisme de a înlătura demnitari corupți din cauza sistemului de alegeri pe bază de liste de partid. Vă sugerez să vă gândiți la acest lucru și la implicațiile asupra corupției din această țară, a spus, potrivit Mediafax, Timothy Holmes, care a participat la seminarul Corupția în zona financiar-bancară organizat de Banca Națională a României și Parchetul Național Anticorupție.
Jörg Haider, liderul Partidului Naționalist și Xenofob SPÖ din Austria, guvernator al provinciei Carintia, este unul din oamenii politici cei mai izolați ai Europei. Răsfăind presa, inclusiv cea românească, ultima sa vizită remarcată într-o țară străină a avut loc la începutul anului 2002 în Irak, invitat de Saddam Hussein.
Pentru a cita dintr-un ziar ce vă este familiar ca poziție și orientare, azi, Saddam Hussein i-ar fi spus liderului extremei drepte austriece că America nu numai că vrea să distrugă lumea, dar se va distruge pe sine. Am încheiat citatul. Haider fusese ales de liderul irachian pentru a le cere statelor europene, cităm din nou, să determine Washingtonul să vadă realitatea.
Pe scurt, acesta este personajul care, potrivit unui comunicat de presă al guvernului landului Carintia, dat miercuri 3 noiembrie, urma să efectueze o altă vizită oficială, acum în România, în regiunea Reșița, însoțit de secretarul său de stat la transporturi, Eduard Mainoni, în fruntea unei delegații de oameni de afaceri. Haider avea în program, potrivit aceluiași comunicat, să înmâneze cadou reșițenilor 4 mașini de pompieri și să poarte convorbiri cu vicepremierul Ioan Talpe și cu ministrul transporturilor Miron Tudor Mitrea.
Întrebat aseară la televiziunea Realitatea TV de Emil Hurezeanu dacă ține încă sub control diplomația românească și cum a putut fi invitat Jörg Haider de vicepremierul Ioan Talpeș să viziteze județul Caraș-Severin, ministrul de externe Mircea Joană răspundea:
Nu am auzit că să fie o invitație oficială din partea guvernului României. Am auzit că este vorba de o vizită la inițiativa unui investitor austriec.
Și totuși, intra în atribuțiile șefului unei diplomații să știe că o personalitate străină de rangul lui Haider urma să-l întâlnească pe vicepremier. Urma, fiindcă, așa cum era anunțat, Jörg Haider pe canalele diplomatice român-austriece, vizita a fost anulată în ceasul al 12-lea. Ce motiv a fost invocat de partea română?
Lucian Ștefănescu a încercat să obțină mai multe informații de la Stefan Patzner, purtător de cuvânt personal al guvernatorului landului Carintia.
Guvernatorul landului Carintia, Georg Haider, a dorit să se ducă astăzi în România. Dar am anulat această călătorie pentru că joi seara, ambasada austriacă la București ne-a anunțat că în România au loc alegeri în 28 noiembrie și din această cauză nu pot garanta securitatea guvernatorului landului Carintia. Ne-au mai spus că nu pot garanta securitatea guvernatorului și pentru că un partid de opoziție din România intenționează să organizeze acțiuni de protest. Ministrul român de externe, Mircea Joana, a declarat la postul de televiziune Realitatea TV că nu știe să fie existat o invitație oficială din partea guvernului României adresată domnului Haider. Deci ar fi trebuit să fie o vizită neoficială, nu? Ar fi trebuit să fie o vizită oficială. Guvernatorul landului Carintia avea programat o întâlnire cu Talpeș, de exemplu. A fost un program întreg pentru vizita în România. Guvernatorul ar fi urmat să viziteze Reșița și să se întâlnească cu Talpeș și cu ministrul transporturilor, Miron Tudor Mitrea. Cine l-a invitat pe domnul Haider în România? A fost o invitație oficială din partea lui Talpeș.
Ștefan Patzner, purtătorul de cuvânt personal al guvernatorului Carintiei, confirmând caracterul oficial al invitației primite de Jörg Haider și motivul invocat de diplomația română pentru a anula vizita în ultimul minut.
Mai rămânem o clipă la acest pseudo-eveniment pe care îl discută Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
Uniunea Europeană ține într-un mod aparte la Jörg Haider, căci Haider e un caz rar de acțiune europeană din principiu. Politician austriac cu înclinații radicale de dreapta, Haider a fost decupat și izolat aproape complet. El conduce, nebăgat în seamă, provincia Carintia, un colț muntos al Austriei. Acolo l-a găsit Ioan Talpeș, viceprim-ministru al guvernului român. Purtătorul de cuvânt al lui Haider a declarat limpede. Talpeș l-a invitat pe Haider în România. Nu e o surpriză. Talpeș e oficial viceprim-ministru. Neoficial, Talpeș e prim-ministru al relațiilor dubioase. Înainte de a-l scoate în lume pe Haider, Talpeș a legat alte câteva prietenii răsunătoare. Mai întâi cu Kurt Treptow, un istoric american acuat în România încă din vremea lui Ceaușescu și dovedit apoi pedofil Sadea. Talpeș l-a apărat pe Treptow până în ultima clipă. Treptow a fost condamnat, dar Talpeș a perseverat. Următorul la rând a fost Willem Mazăr, un fost oficial NATO. Povestea s-a repetat. Mazăr s-a dovedit mai puțin omul NATO și mai mult personajul de legătură între fonduri de bani murdari din România și Columbia. Talpeș l-a apărat până în ultima clipă pe Mazăr. Mazăr a fost condamnat pentru spălare de bani. Reputația de mijlocitor de belele a lui Talpeș nu mai avea nevoie de recomandări. Însă incidentul Haider spune lucruri la fel de interesante despre ministrul de externe Mircea Joana și despre respectul pe care PSD îl poartă ministerului de externe. Joana a declarat că nu știe nimic despre vreo vizită oficială lui Haider în România. Purtătorul de cuvânt al lui Haider știe mai multe. El a făcut cunoscut că vizita a fost contramandată în ultima clipă. Ambasada Austriei la București i-ar fi comunicat lui Haider că vizita nu mai poate avea loc din motive de securitate legate de organizarea alegerilor. Ambasada nu poate primi asemenea notificări din stradă, ci numai de la Ministerul de Român de Externe. Anunțul pare compus în pripă, dacă nu chiar în panică. Legătura între vizita lui Haider și siguranța alegerilor e o fantezie, căci alegerile nu se vor desfășura sub stare de asediu. În plus, din câte se știe la această oră, Haider nu va candida în România. Un alt cetățean austriac, Arnold Schwarzenegger, a candidat în Statele Unite și a devenit guvernator de California, dar exemplul lui nu s-a transformat în modă printre austrieci. Nu e prima oară că Ministerul de Externe e pus în situația de a se alinia la năzbutile sau nervii din PSD. Practic, Mircea Joana a fost ministru de externe doar atunci când PSD nu i-a găsit alte treburi. Joana a trebuit să facă pe candidatul la primăria Bucureștiului. După o scurtă vacanță la Ministerul de Externe, Joana a fost apoi aruncată în postura de candidat de prim-ministru și mai nou se întâlnește cu reprezentanții Republicii Oltenia sau altor asemenea state în timp ce străbate țara cu caravana electorală PSD. Poate de aici și surpriza pregătită de Ioan Talpeș, veteran al serviciilor de informații externe. Incidentul Haider nu face bine candidatului Joana. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O schimbare de guvern ar putea fi sănătoasă, se scrie astăzi despre România în săptămânalul britanic The Economist, cu adăugirea: socialdemocrații aflați la guvernare sunt postcomuniști, ai căror lideri mai în vârstă au făcut școală în vremea lui Ceaușescu. Ei și-au modernizat stilul și ideile în ultimii 4 ani, dar mașina partidului este alimentată cu clientelism și corupție.
Principala grupare de opoziție continuă analiza din The Economist, Dreptate și Adevăr este doar ceva mai liberă de asemenea păcate, dar instinctele ei sunt mai liberale. O schimbare de guvern nu ar însemna o mare modificare de politică. Cele mai multe decizii vor fi dictate de angajamentele asumate deja de România față de Uniunea Europeană, NATO și Fondul Monetar Internațional.
Și articolul atrage atenția ceva mai departe, cităm: mai e încă o cale lungă. România are venitul cel mai mic pe cap de locuitor în Europa Centrală, standardele ecologice cele mai rele, cele mai mari arierate pe planul impozitelor, corupția cea mai invadatoare, cea mai înaltă mortalitate infantilă și cheltuielile cele mai reduse de învățământ. Sistemul juridic este o jale, libertatea presei discutabilă, iar piața muncii atât de disfuncțională încât constituie un factor paralizant pe plan uman, după expresia unui raport al Băncii Mondiale.
Nu se poate spune totuși că actualii lideri nu încearcă să atașeze trenul românesc de cel european. Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung i-a luat un interviu premierului Adrian Năstase cu ocazia conferinței asupra relațiilor germano-române în domeniul investițiilor, desfășurată zilele trecute la Essen. România mizează pe locomotiva economică germană, este titlul dat extraselor publicate din interviul lui Adrian Năstase. William Totok.
România mizează pe o cooperare economică strânsă cu Germania pentru a fi pregătită în anul 2007 să facă față competiției europene. Avem încredere în locomotiva economică germană și dorim ca aceasta să înainteze cu cea mai mare viteză, a declarat premierul român Adrian Năstase cu prilejul conferinței germano-române a investitorilor care s-a desfășurat la Essen. Economia românească este cea mai dinamică din Europa de Sud-Est, relefează Frankfurt Allgemeine Zeitung, indicând și rata creșterii economice de 7,5%. Întreprinderile mijlocii sunt prezentate ca parteneri ideali de investiție. Aceste întreprinderi ar putea contribui la crearea unei economii robuste. Referindu-se la istoria cooperării româno-germane, Năstase a amintit de faptul că în perioada interbelică numeroși ingineri români au studiat la Berlin, iar după ultimul război mondial, întreprinderile germane au contribuit la industrializarea României. În același timp, Năstase a subliniat și rolul Germaniei la transformarea economiei românești într-o economie de piață. După încheierea aproape totală a privatizării, România are nevoie de investiții solide, de o tehnologie modernă și eficientă pentru a deveni o economie stabilă. Și cancelarul Schröder, care a fost prezent la Essen, s-a pronunțat în favoarea consolidării relațiilor economice germano-române, relevând importanța angajamentului economic german în regiune. Schröder a încercat să disperseze temerile germanilor că investițiile din România ar contribui la distrugerea unor locuri de muncă în Germania. Într-un sens similar, s-a exprimat și președintele Comisiei Răsăritene a Uniunii Industriașilor, Mangold. Năstase a mai prezentat România la Essen ca fiind cea mai mare piață din sud-estul Europei. În același timp, România este și o poartă spre răsărit, spre Rusia și spre regiunea caucaziană. Totodată, premierul român a spus că România este o țară politic stabilă, având o forță de muncă ieftină și calificată. Investitorii se pot baza pe noi, a spus textual Năstase, care s-a referit și la posibilitatea unor schimbări care ar putea interveni după alegerile din 28 noiembrie. Chiar dacă PSD-ul a pierde alegerile prezidențiale și parlamentare, liniile generale ale politicii pro-europene ale țării nu se vor schimba. Același lucru este valabil și în ceea ce privește relațiile cu Statele Unite. Năstase a explicat că România acordă Americii sprijin militar în Irak, fiindcă, citez, noi știm ce înseamnă să trăiești într-o dictatură. Am chiar citatul. Despre controversa privind semnarea acordului româno-american de a nu deferi militari americani curții internaționale de justiție, Năstase a spus că acest tratat încă nu a fost ratificat. Parlamentul se va pronunța doar după ce va exista o părere unitară comună în această chestiune. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
De la economie din nou la acel factor uman pe care îl aminteau analiștii de la The Economist. Amnesty International și Centrul de Resurse Juridice au organizat astăzi o masă rotundă la București pentru a discuta situația dificilă până la tratament inuman a celor handicapați de boli mentale și plasați în instituții psihiatrice în România.
Despre ce s-a discutat la masa rotundă amintită aflăm de la Georgiana Pascu, directoare a unui program de monitorizare independentă a spitalelor clinice psihiatrice, program derulat de Centrul de Resurse Juridice, intervievată de Lucian Ștefănescu.
Ideea mesei rotunde intitulată Pledoarie pentru demnitate, ca și tot programul de altfel, a fost aceea de a conștientiza autoritățile și personalul din aceste instituții cu privire la faptul că există o serie de drepturi fundamentale ale persoanelor cu dizabilități mentale și ne-am referit în special la persoanele care suferă de boală psihică și care trebuie respectate. Punctele de la care am pornit noi au fost probabil ușor critice, au fost o serie de recomandări adresate guvernului român, printre care aceea de a exista o comisie, un grup independent de monitorizare care să conducă o serie de vizite în instituțiile de psihiatrie din țară. Ideea de la care am pornit noi de altfel era și aceea că există într-adevăr o serie de drepturi stipulate în documente internaționale la care România a aderat. Există într-adevăr o serie de drepturi ale pacienților stipulate în legislația românească. Există într-adevăr și drepturi ale pacienților afișate în spitalele de psihiatrie, dar nu este suficient ca să ne asigurăm că într-adevăr acestea sunt și respectate. Tocmai de aceea susținem în continuare faptul că trebuie să existe astfel de monitorizări în instituțiile de psihiatrie și că spitalele de psihiatrie trebuie să devină instituții mult mai deschise spre comunitate.
Doamnă Pascu, din câte înțeleg, ați invitat și reprezentanții ai guvernului la această masă rotundă.
Da.
Ce au avut ei de spus?
Din păcate, din partea Ministerului Sănătății a fost desemnată o persoană care nu are putere de decizie. În ultimul moment am fost anunțați că reprezentanții Ministerului Sănătății, în speță, unul dintre secretarii de stat, nu poate să participe la această masă rotundă, probabil din motive electorale. Și s-a discutat în partea a doua zilei mai mult despre reforma în sistemul de sănătate mentală. Dacă într-adevăr toate acele promisiuni făcute în urmă cu câteva luni legate de alocarea mai mult unei sume mai mari de bani pentru hrană și pentru salariile personalului medical există și de asemenea dacă există posibilitatea ca pe viitor să se înființeze aceste centre de psihiatrie comunitare. Concluzia la care am ajuns noi din discuțiile cu directorii spitalelor, cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar și ai Ministerului Sănătății, este că încă nu există o colaborare între beneficiari, au fost beneficiari, între spitalele de psihiatrie conținute de acești directori și între cei care într-adevăr gândesc și fac elaborează aceste politici publice în sănătatea mentală. Așadar, nu ne-a fost confirmat faptul că au ajuns într-adevăr banii acolo unde ar fi trebuit să ajungă și nici că în viitorul apropiat se vor înființa aceste centre de psihiatrie comunitară. Cred că este un prim pas foarte important, cred că este prima întâlnire de acest gen în care într-adevăr există curajul și puterea de a spune ce se întâmplă.
Dacă nu există cineva care are decizia în mână, atunci toate aceste pledoarii ale dumneavoastră pentru demnitate rămân la nivel declarativ, la nivel teoretic, rămân în aer, pentru că nu are cine să le aplice, nu?
Nu aș fi atât de dură în a spune asta, deoarece eu cred că noi vom milita în continuare pentru aplicarea legislației și pentru monitorizarea drepturilor omului în aceste instituții și nu numai. Și cred că ceea ce facem împreună de aproape un an de zile a reușit să fie, cum s-a exprimat la un moment dat chiar secretarul de stat, domnul Nechita Scânteia, care a declanșat toată această campanie pentru reforma sănătatea mentală.
Georgiana Pascu, directoarea unui program de monitorizare independentă a spitalelor clinice psihiatrice din România. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, părere n-azi, părere n-azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 noiembrie 1984. Revista Flacăra, pe pagina 1, articolul Toamna Speranțelor, de Dinu Săraru. Niciodată toamna nu a fost mai frumoasă, spune poetul. Și într-adevăr, această toamnă a fost și mai este încă una din cele mai frumoase toamne românești. Aurul ei dulce a curs ca o beteală pe umerii țării scăldată în lumina unui soare de miere. Rodul pământului a fost chiar pe măsura vredniciei noastre și ne-a arătat că numai de noi depinde ca viața noastră să fie mereu mai îmbelșugată și ziua noastră de mâine mai dreaptă și mai cutezătoare la înălțimea proiectelor grandioase ale partidului nostru comunist. Niciodată toamna nu a fost mai frumoasă, spune poetul, și într-adevăr această toamnă superbă va intra în istoria marilor prefaceri socialiste românești, aureolată de incandescența vizionarilor directive ale celui de-al 13-lea Forum Comunist. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă și, într-adevăr, această toamnă va rămâne una din cele mai inspirate toamne ale neostenitei noastre lupte pentru clădirea temeinică a siguranței zilei de mâine, pentru noi și pentru cei ce vor veni după noi, căci în această toamnă s-au întemeiat și vor deveni lege a progresului socialist al României planurile riguros științifice ale desăvârșirii societății socialiste multilateral dezvoltate. Care partid de guvernământ din istoria României, în afara Partidului Comunist, a avut curajul nu numai să-și țină electoralele promisiuni, dar și curajul de a gândi viitorul țării cu o asemenea cutezanță necontenit însoțită de rigoarea riglei de calcul cea mai severă? Știm așadar care era răspunsul lui Dinu Săraru în 1984. Bănuim de asemenea care ar fi răspunsul lui Dinu Săraru, directorul Naționalului Bucureștean, la o întrebare similară în 2004. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Amintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă, în pagina internațională vă prezentăm o relatare de la Bruxelles, Dan Alexe, despre reuniunea la cel mai înalt nivel a Uniunii Europene și despre temele abordate în cursul ședinței de azi.
Orientul apropiat a fost principalul subiect pe agenda întâlnirii de astăzi a liderilor europeni, care au discutat chiar în timpul prânzului cu primul ministru interimar irachian Ayad Alawi. Atmosfera înaintea întâlnirii fusese una încordată. Președintele Franței, Jacques Chirac, a părăsit Bruxelles fără să se întâlnească cu șeful guvernului de la Bagdad, care declarase zilele trecute că Franța și Germania sunt doar niște simpli spectatori în Irak. Sigur, înainte de a părăsi Bruxelles, Jacques Chirac a ținut o conferință de presă în care a insistat că motivul neparticipării sale la dineul comun nu este prezența lui Ayad Alawi. Nimeni nu contestă însă că afirmațiile nediplomatice ale șefului guvernului interimar pro-american de la Bagdad au iritat profund Franța și Germania. Apoi, victoria electorală a lui George Bush, felicitat astăzi de toți cei 25 de lideri europeni, a readus în actualitate diviziunile produse printre europeni de războiul din Irak. Acestea au fost însă ascunse sub un acord de fațadă. Liderii europeni au oferit astăzi Irakului primul acord comercial al acestei țări cu Uniunea Europeană. Liderii au mai oferit și posibilități de antrenare și pregătire a unui număr de polițiști și judecători irachieni. În schimb, pe plan financiar, promisiunile europene s-au dovedit foarte modeste. 30 de milioane de euro pentru pregătirea alegerilor prevăzute pentru luna ianuarie în Irak. În privința celelalte chestiuni legate de Orientul apropiat, viitorul entității palestiniene, după previzibila moarte a lui Yasser Arafat, aflat în comă într-un spital din Paris, liderii europeni au fost mult mai prudenți și rezervați. Liderii le-au cerut responsabililor politici din teritoriul autorității palestiniene și din fâșia Gaza să facă totul pentru a asigura funcționarea instituțiilor palestiniene. Liderii și-au mai anunțat sprijinul pentru planul de pace înghețat anul trecut, care prevede crearea unui stat palestinian. În chestiunea programului nuclear al Iranului, liderii europeni au promis că vor continua eforturile diplomatice pentru a convinge Teheranul să renunțe la acest program nuclear și că în cazul unui eșec, europenii sunt gata să sprijine niște eventuale sancțiuni internaționale împotriva Iranului. În sfârșit, cei 25 s-au arătat foarte severi în legătură cu Ucraina. În comunicatul lor comun, șefii de stat și de guvern ai țărilor Uniunii au criticat modul în care au avut loc alegerile recente din Ucraina și au cerut guvernului de la Kiev să ia măsuri pentru ca a doua rundă a alegerilor ucrainene să aibă loc într-o manieră onestă și fără fraude.
L-ați ascultat de la Bruxelles pe Dan Alexe.
Domnilor, și domnilor, încheiem cu o pagină culturală-diplomatică, am spune. Jaromír Plíšek, director în Ministerul Ceh de Externe, însărcinat cu probleme strategice diplomatice, fost ambasador la București, inclusiv pentru Republica Moldova, este autorul unui ghid de conversație cu limba română în rucsac. Cartea a fost lansată la Facultatea de Limbi Romanice de către inimoasa profesoară universitară Libușe Valentova. Ocazie, Victor, să stai de vorbă cu autorul.
Da, Oana, și pe care l-am întrebat mai întâi dacă diplomații au și ei nevoie de aer curat la munte.
Prin munte am învățat eu să iubesc și România ca țară, ca oameni, ca locuitori, țărani de pe poalele muntelui și așa mai departe. Și de acolo s-a extins treptat și până la diplomație în ultima instanță. Deci pentru mine personal există această legătură, dar nu pot să susțin că ar fi ceva general, că ar fi așa o manifestare generală.
Și totuși în lumea postcomunistă, nu credeți că e nevoie de aer curat?
O, bineînțeles că nu numai în lumea postcomunistă, în lumea în general e nevoie de aer curat și aici aș îndrăzni să spun că e nevoie de aer curat chiar și pentru diplomați. E nevoie să te retragi din când în când și să privești lucrurile așa dintr-o distanță totuși și să vezi ponderea adevărată a diferitelor lucruri. Asta da, categoric.
Cum ați trecut de la studii tehnice la limba română?
De fapt, le-am făcut în paralel. În paralel, această iubire față de munții României și oameni m-a atras la interesul pentru studiile de limba română, de literatură. Era una din puținele destinații pentru cehi în care era ușor să călătorești. Spre deosebire chiar de Uniunea Sovietică, asta a fost paradoxul, că, de exemplu, m-ar fi atras și munții din Ucraina subcarpatică, ori nu era posibil.
Ce amintiri aveți dintr-o Cehie post-invazia sovietică și din România, comparativ oamenii cum vi se păreau atunci?
Perioada la care vă referiți este exact perioada în care eu am venit pentru prima dată în România, anul 72. Și trebuie să spun că m-a impresionat foarte mult felul în care românii se referau la evenimentele de aici, din Cehoslovacia, felul în care le cunoșteau, fiecare cunoștea numele Kadubček și așa mai departe.
În anul 2000 spuneați la București că Cehia este simbolizată în lume de două noțiuni, Praga și Václav Havel. Astăzi
eu, fiind aici, nu mai intru așa în contact așa de des cu străinii, deci nu pot să apreciez foarte exact. Praga a rămas, sigur. Havel, eu aș presupune că, ca un fel de simbol, a tot rămas. Pentru noi rămâne un președinte de neuitat, deci un fel de simbol al transformării Cehiei în anii 90.
Și pentru noi, ce v-a făcut să scrieți acest ghid de conversație, l-aș numi, nu?
Da, exact. Cred că denumirea e foarte corectă. M-a determinat să scriu această carte. A fost o coincidență a unor influențe diferite, să spun așa, dar în mod nemijlocit am primit spre corectură un ghid turistic privind România, care conținea și o parte de dicționar foarte, foarte scurtă și cu multe greșeli. Și atunci mi-am dat seama că există totuși o cerere după o astfel de publicație și am simțit nevoia ca să încerc să împărtășesc ceva din experiența mea acumulată de-a lungul anilor cu publicul călător, să spun așa, mai larg. Între cehi există foarte mulți care iubesc, în special muntele, dar în general călătoria, drumeția.
Moldovenii nu au munți. Ați reprezentat Cehia totuși și în Moldova. Ce gânduri particulare, ce amintiri particulare aveți despre Republica Moldova?
Moldovenii nu au munți, au în schimb vin foarte bun, ca și români, de altfel asta a fost pentru mine întotdeauna o dilemă între vinul românesc și cel moldovenesc. În rest, Moldova e o țară a cărei importanță este, aș zice, mult mai mare decât dimensiunile ei teritoriale. Și este o țară cu caracterizare aparte. Eu aici nu știu dacă o să le placă românilor, dar aici trebuie să spun că nivelul de cunoștință în România însăși despre Moldova nu este suficient. Cred că prea puțini români au fost, de fapt, în Republica Moldova și că Moldova pentru ei e mai bine o bucățică de hartă sau o bucată de hartă, mai mult ca o societate, ca o entitate pe care ar cunoaște-o într-adevăr.
Iaromir Plișec, director în Ministerul de Externe, însărcinat cu problemele strategiei diplomatice ale Pragăi, aici...